አፍታን ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ተዳው ከተማ መተማ ዮሐንስ ቅድሜ 4 ማዓልታት ማለትውን ዘሐለፈ ሶኒ አሞንጎ ኃይልታት መንግስትን እጥቃት ፋኖን ወገተወልዑ ከምዝነበረን እጥቃት ፋኖ ነታ ከተማ ሒዘምዋ ከምዝነበሩን ነድምፅ አሜሪካ ርኢቶ ዘሃበ ሓደ ነበራይ ተኸተማ ተዛሪቡ ብድሕሪ ዝግን እቶም ዕጡቃት ነታ ከተማ ለቂቆም ብምውፅኦም እተወግእን መዓልታት ሃዲኡ ምንባሩ ዝሓበረ እቲ ውሃብ ርኢቶ ትማል ድማ ከም ብሓዱሽ ምጅማሩ ፍሊጡ
ሓይልታት ፋኖ ትማሊ ነታ ከተማ መሊሶም ስለ ዝተቆፃፀርዎ ሓያል ውግእ ነይሩ ሎሚ ግን ሃዲኡ ኣሎ ፋኖ እውን ሰራዊት ሃገር ምክልኻል እውን ለቂቆም ወፂኦም ኣለዉ ካብታ ከተማ ቁሩብ ርሕቕ ኢሉ ኣብ ዝርከብ ቦታ ግን ተኽሲ ይስማዕ እዩ ሕዚ ኣብ ከተማ ድሓን ኣሎ ሰብ ይንቀሳቀስ ኣሎ እቲ ኩነታት ግን ሕዚ እውን ዘስግእ እዩ ህዝቢ ኣብ ጭንቂ ጥሒሉ እዩ ዘሎ
ብሰንኪቲ ግጭት ብወገን መተማ ዘሎን ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘራኽብ ዶብ ከም ዝተዓፅወን ምንቅስቓስ ንግዲ እውን ጠጠው ከም ዝበለን እቲ ውሃብ ርኢቱ ሓቢሩ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት UNHCR እውን ብሰንኪቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቃትን ዝተወልዐ ግጭት ንኢትዮጵያን ሱዳንን ዘራኽብ መስመር ጋላባት መተማ ተዓፂሎ ይብል ንድምፂ ኣሜሪካ ብኢሜይል ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እቲ ጎንፂ ክሳብ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዘብፅሑ ጉድኣት ከምዘየሎ ዝሓበረ UNHCR ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎ ረዲኡ ካብ መንጎቶም ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት መተማ ዘዕቀቡ ስደተኛታት ሓደ ዝኾነ ውሃብ ርኢቶ ብወገኑ ኣብታ ከተማ ትማሌ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ዕጡቃት ፋኖን ውግእ ምንባሩ ምስ ገለፀ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝወረደ ጉድኣት ግን የለን ኢሉ ብሰንኪቲ ግጭት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኢና ዘለና ዝበለ እቲ ውሃብ ርኢቶ ናብቲ ማዓስከር ዝመፀ ቀረብ ኣገልግሎት እውን ከምዝተቋረፀ ተዛሪቡ
ከም ቀረብ ማይ ምግብን ሕክምናን ዝኣመሰሉ ኣገልግሎታት የለውን ዋላ ነቶም ሰራሕተኛታት ረድኤት ርኢናዮም ኣይንፈልጥን ነቲ ግጭት ስዒቡ ብዝውሃብ ናይ ጉዕዞ መጠንቀቕታ ካብን ናብን ክንቀሳቀሱ ኣይኽእሉን ኣብታ ኣብ ጥቓና ዘላ ከተማ ገንደ ውሃ ዝበፅሐ ምግቢ እኳ ናባና ክጓዓዝ ኣይከኣለን
እቲ ግጭት ኣብ ምዕራብ ጎንደር ወረዳ መተማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እውን ከም ዝቐፀለ ምንጭታት ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም ኣለው ኣብቲ ወረዳ ካብ ከተማ መተማ ኣስታት 4 ኪሎ ሜትሮ ርሒቓ ኣብ እትርከብ ናይቲ ዞባ ዋና ከተማ ዝኾነት ከተማ ገንደውሃ ኣብዚ ሰሙን ዝሓለፈ ሶኒ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ዕጡቃት ፋኖን ሓያል ውግእ ከም ዝነበረ ሓደ ሽሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ነባራይታ ከተማ ኣረዲኡሎ ትማል እውን ኣብ ጥቓታ ከተማ ውግእ ነይሩ ክብል ኣረዲኡ ብሰንኪ እዚ ድማ ኣገልግሎትን ምንቅስቓስን እታ ከተማ ከምዚ ደስከለ ሓቢሩ እቲ ግጭት ኣብ መስመር ከተማ ገንደውሃን መተማን ኣብ ዘለዎ ከባብታት ከም ዝቐፀለ እውን ንመረዳእ ተኻኢሉ ኣሎ ብዛዕባ እቲ ግጭትን ዘሰዓቦ መጉዳእትን ብዝምልከት ካብ ሓለፍቲ ክልል ኣምሓራን ምንጭታት ሆስፒታልን ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዩ ፃዕሪ ኣይሰመረን